Mutasam bhagavato arahato sammasambuddhasam. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhasam. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhasam. Buddhang dhammang sanghang ข่าวร้ายกับข่าวดีเอาอะไรก่อนเอาข่าวร้ายก่อนเนาะมีกิเลสในจิตใจเรามันเยอะมากอันนี้คือข่าวร้ายข่าวดีก็คือกิเลสทุกตัวมีธรรมะเป็นเครื่องแก้ไม่มีกิเลสตัวไหนไม่มีตัวแก้นี่ข่าวดีทีนี้กิเลสมันมีหลายชั้นมีหลายประเภทเป็นกิเลสที่อยากปรากฏระหว่างการเจริญภาวนา จิตภาวนานี่ก็มีชุด5ข้อชุดนิวรณ์นิวรณะแล้วสิ่งกีดกันนิวรณ์เป็นอุปสรรคทำให้1จิตไม่สงบ2ไม่จิตขาดปัญญาเป็นอุปสรรคต่อคุณภาพจิตด้วยเป็นอุปสรรคต่อปัญญาด้วยดังการภาวนาของเราจึงต้องการจะเปิดเผยกิเลสเหล่านี้นิวรณ์เหล่านี้ให้เราได้เห็นเพราะการแก้ปัญหาเราต้องกำหนดตัวปัญหาก่อนใช่ไหมก่อนจะแก้ต้องเห็นดังการภาวนาด้วยการกำหนดลมหายใจเป็นต้นก็มีหน้าที่ทวนกระแสความเคยชินทวนกระแสของกิเลสเพราะถ้าเราเปรียบเทียบกิเลสต่างๆมันเป็นกระแสเราก็น่าจะเห็นภาพได้ว่าตราบใดที่เราลอยตามกระแสยากที่จะรู้ความแรงของกระแสแต่เราจะรู้ความแรงของกระแสต่อเมื่อเราทวนกระแสนั้นการภาวนาเฉพาะในเบื้องต้นคือการทวนกระแสในการทวนกระแสได้ต้องมีความอึดอัดใจบ้างขับคล้องใจบ้างในธรรมดานี่เมื่อเราทวนกระแสเกิดความทุกข์ความลำบากความ อึดอัดใจเราจึงต้องเข้าใจ ว่านี่ถูกต้องแล้วไม่ใช่ว่าเรามีนิวรณ์เยอะแสดงว่าเราเป็นคนบุญน้อยบารมีน้อยเป็นคนไม่ได้เรื่องจริงๆเราต้องการให้เป็นอย่างนี้ต้องการให้เห็นว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสนะเพราะเรามักจะมองว่าทุกข์เกิดเพราะคนนั้นคนนี้ทุกข์เกิดเพราะรัฐบาลทุกข์เกิดเพราะสารพัดอย่างที่เราจะโทษเมื่อเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะไม่มีเงินเพราะไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกินไปบางสิ่งบางอย่างมันขาดไปไม่ถูกใจเราคือทั้งที่เราเคยฟังธรรมะมาหลายครั้งแล้วเราก็เคยศึกษาเรื่องอริยสัจสี่ก็พอทราบอยู่แล้วว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสแต่ในชีวิตประจำวันเรามักจะลืมทุกข์เมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะจับผิดพร้อมที่จะแพ่งโทษสิ่งนอกตัวเราอยู่เสมอในการภาวนาเราจึงตั้งใจทวนกระแสเพื่อจะเห็นกระแสเพื่อจะเห็นว่าทุกข์มันเกิดเพราะอะไรกันแน่อย่างเรามาอยู่ในที่สงบสงัดที่ปราศจากสิ่งยั่วยุจิตใจสิ่งที่ชวนให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายสิ่งแวดล้อมก็ดีเท่าที่จะดีได้แต่เราก็ยังเป็นทุกข์ได้เหมือนกันเพราะจิตใจเรามันเหมือนกับโรงงานผลิตทุกข์ถ้าโรงงานเราต้องหาอะไรสักอย่างเป็นวัตถุดิบของความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราแต่จะเห็นตรงนี้คือถ้าเราเห็นแค่นี้มันก็ได้กำไรแล้วนะว่าโอ้นี่เราเป็นทุกข์เพราะความคิดเราเป็นทุกข์เพราะความฟุ้งซ่านเราเป็นทุกข์เพราะความปรุงแต่งเราเป็นทุกข์เพราะโทสะในใจเป็นต้นและเราได้ก้าวหน้าในธรรมทั้งๆอาจจะไม่รู้สึกว่าได้ก้าวหน้าอะไรเลยรู้สึกแบบยากมากแต่ถ้าเรามองด้วยภาพรวมแล้วนี่ได้ความรู้ได้ปัญญาในสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมว่าทุกข์เกิดเพราะอะไรทุกข์ดับเพราะอะไรแนวทางไปสู่ความดับทุกข์ต้องเผชิญหน้าต้องกำหนดรู้ทุกข์เพื่อให้เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังเมื่อเราพยายามให้จิตอยู่กับลมหายใจมันก็ทำยากทำไมมันจึงทำยากลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนั้นก็ธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นแต่ทำไมเราอยู่กับธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจไม่ได้เนี่ยเพราะกิเลสสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราชัดๆนั้นเราฟังเรามาดูไปนี่มันคืออะไรนั้นเช่นเรายังจะอยู่กับลมหายใจไม่นานจิตก็ไปโน่นไปนี่เพราะอะไรทำไมจิตใจของเรามันหิวโหยเหลือเกินทำไมไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเพราะมันอยากได้มันอยากเสพอารมณ์มันอยากมีอะไรสักอย่างอยู่ในสมองมามีอะไรให้ได้บริโภคเนี่ยเราเป็นนักบริโภคนิยมการบริโภค ที่มีโทษมากที่สุดคือการบริโภคอารมณ์โดยขาดธรรมวิจัยว่าอารมณ์ไหนควรบริโภคอารมณ์ไหนไม่ควรบริโภคส่วนมากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่อยู่ในสมองสิ่งที่อยู่ในจิตใจนี่มันเป็นประเภทขยะสะส่วนใหญ่ลองทบทวนนะตั้งแต่เช้าจนสิ่งที่จิตไปคิดไปปรุงแต่งมันมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนเราเป็นขออ้างใช่ไหมคิดในเรื่องจำเป็นคือเรื่องสำคัญแต่ถ้าเราดูจริงๆนะโอ้ยมันวอกไปเวียนมาเรื่องเก่าพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบขออภัยนะเรื่องสุนัขเหมือนสุนัขที่เจอกระดูกที่ไม่มีเนื้อติดแล้วมันจะคอยพยายามเลียพยายามจะดูดกลิ่นหอมอะไรสักอย่างออกจากกระดูกทั้งที่ไม่มีอันนี้จิตใจของเราจะเป็นอย่างนี้อยากจะได้อะไรสักอย่างที่ให้ความสุขคิดยังไงมันยังจะได้ความอบอุ่นจะได้ความเพลิดเพลินอะไรสักนิดเดียวไปอย่างดีท่านเรียกว่ากามฉันฉันทะความพอใจในกามกามหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าเราไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้ได้ให้ได้เพลินในปัจจุบันก็เอาความจำด้วยความขาดหวังในกามมาเป็นเพื่อนใจมาเป็นที่ปลอบใจมาเป็นที่บันเทิงในจิตใจนี่มันชอบบันเทิงต้องการอะไรมาบันเทิงในความคิดเรื่องอาหารการกินเรื่องการเที่ยวเรื่องอะไรที่คิดแล้วสนุกจิตก็จะไปอยู่ตรงนั้นแล้วแต่เราชอบอันไหนบางคนก็เอาเรื่องเพลงเอาเรื่องเสียงเป็นที่บันเทิงบางคนก็ชอบกีฬาบางคนก็ชอบละครบางคนก็ชอบดูของซื้อของอะไรที่มันเอาเป็นที่บันเทิงมองไปคิดเพลินอยู่กับสิ่งนั้นเรียกว่าจิตมันติดจิตมันไม่ไปไหนอย่างนี้มันไม่มีที่จบในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัมผัสเท่าไหร่มันไม่มีที่ไปดูรูปทั้งวันทั้งคืนมันได้อะไรก็ได้แต่รูปรูปที่พอใช้บ้างไม่พอใช้บ้างเฉยๆบ้างยังทำไปเที่ยวหลายประเทศไปเที่ยวไม่รู้กี่ครั้งถ้าจะสรุปว่าที่เห็นนะในการเดินทางตลอด10ปี20ปี30ปี40ปีเห็นอะไรมั่งเราสรุปรวมได้คำเดียวเห็นรูปไปอเมริกาเห็นอะไรก็เห็นรูปไปยุโรปเห็นอะไรมั่งก็เห็นรูปไปแอฟริกาเห็นอะไรเห็นรูปปอดตามันก็เห็นได้แค่นี้ไม่มีอะไรเลิศประเสริฐกว่ารูปรูปที่ทำให้รู้สึกพอใจรูปที่ทำให้รู้สึกไม่พอใจรูปที่ดูแล้วเฉยๆแค่นี้ถึงจะมีเงินมีทองถึงจะไปสมัครเป็น มนุษย์อวกาศสามารถไปได้ขึ้นยานอวกาศไปโลกพระจันทร์โลกอังคารไปถึงแล้วจะเห็นอะไรไหมเห็นรูปก็แค่นั้นเสียงก็เหมือนกันเคยฟังเพลงนั้นเพลงนี้คอนเสิร์ตนั้นคอนเสิร์ตนี้อะไรเห็นฟังแต่เสียงนะ มันก็ไม่มีอะไรยิ่งกว่านั้นเสียงก็เสียงเสียงก็ไม่มีอะไรเลิศประเสริฐตรงไหนมันก็แค่เสียงเนี่ยเสียงถูกใจก็มีเสียงไม่ถูกใจก็มีเพราะก็มีไม่เพราะก็มีก็แค่นะแต่ก่อนหลวงพ่อชาท่านก็ใช้ภาษาอีสานก็เพราะปานนั้นแหละเนี่ยถ้าจะฟังคำนี้บ่อยนะตอนบวชใหม่ๆมันเพราะปานนั้นแหละถ้าภาษาไทยก็แค่นั้นแหละแล้วก็เนี่ยคือความเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อหน่ายแบบไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่เบื่อหน่ายในการที่จะต้องเสียเวลากับสิ่งที่ไม่สามารถตอบความสนองที่แท้จริงของจิตใจเราได้ท่านเรียกว่านิพพิทาเนี่ยมันเกิดเมื่อเราเห็นว่ารูปทั้งหลายทั้งปวงก็สักแต่ว่ารูปเสียงทั้งหลายทั้งปวงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นกลิ่นอาหารกันกินโอ้กินโอ้ยอร่อยมากกินนั่งกินนี่บางคนก็ขับรถเป็นชั่วโมงเพื่อที่ได้กินอาหารที่ชอบมันก็ได้อะไรไหมก็ได้แต่รสอยู่ในปากแป๊บเดียวแล้วก็หายไปก็แค่นั้นไม่นานก็ต้องเข้าห้องน้ำก็ได้รสคือรสทานอาหารอินเดียอาหารจีนอาหารอังกฤษอาหารอะไรมันได้อะไรไหมก็ได้แต่รสแค่นั้นหายหิวแล้วก็ได้รสนั้นเราได้เห็นความต้องการในสิ่งไร้สาระอะไรต่างๆเมื่อเราพยายามอยู่กับลมหายใจทำไมจิตใจไม่อยู่ในโอวาททำไมจิตไม่เชื่อฟังเราเลยมันทำไมมันถึงสั่งมันไม่ได้ว่าเรื่องนั้นวางไว้ก่อนนะชั่วโมงนี้ข้าพเจ้าจะอยู่กับลมหายใจก่อนนะเดี๋ยวคอยเจอกันใหม่ทำไมเราสั่งมันไม่ได้นี่เรียกว่าทุกข์เพราะจิตใจมันขาดการฝึกอบรมถ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่ว่าท่านไม่มีความคิดอะไรในสมองท่านหรอกท่านแต่ท่านไม่ใช่ลูกน้องของอารมณ์ไม่ใช่ว่าเป็นทาสของอารมณ์ท่านเป็นเจ้านายหมายถึงว่าใช้ความคิดเป็นเครื่องมือเวลาควรจะคิดท่านก็คิดอย่างมีเหตุมีผลคิดจำเป็นระเบียบแต่เวลาไหนไม่จำเป็นต้องคิดต้องไม่ต้องหาอะไรสักอย่างให้คิดจนนายแล้วทุกวันนี้คนไม่มีอะไรคิดไม่มีอะไรกังวลมันอึดอัดมันยุ่งเดี๋ยวไปดูไลน์ไปส่งไลน์ไปรับไลน์อะไรสักอย่างเนี่ยคนเรานี่ทั้งที่เราชอบบ่นว่าโอ้เนี่ยชีวิตมันเร่งรีบเหลือเกินไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าวันหนึ่งแล้วลองดูในถามตัวเองว่าวันหนึ่งมีค่าเวลามั้ยมีไหมค่าเวลาเคยไหมดูสิว่าในวันหนึ่งที่เราบ่นว่าโอ้เครียดมากไม่มีเวลาเลยถามว่าถ้าวันนั้นแสดงว่าไม่มีคำว่าค่าเวลาเลยใช่ไหมก็มีบ้างเหมือนกันเนี่ยคือนี่มันจะมีความขัดแย้งอยู่ในชีวิตเรามากมายแต่ถ้าเราไม่หยุดไม่ดูไม่เรียนรู้มันจะไม่ค่อยยอมรับหรือไม่ค่อยสำนึกในความขัดแย้งแล้วโอ้ทำไมอะไรๆมันผ่านไปเร็วเหลือเกินไม่หลายสิ่งหลายอย่างที่อยากทำก็ไม่มีเวลาทำแต่พอมีเวลาว่างก็ฆ่าเวลามันเสียเนี่ยนั่นการภาวนาทำให้เราได้สำนึกทำให้เราได้มีโอกาสโอ้ตัวนี้เนี่ยมันเกินไปแล้วนะจะทำยังไงซึ่งการภาวนาส่วนหนึ่งเราก็แ โดยการใช้เทคนิคใช้วิธีต่างๆแต่นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังจะต้องแก้ทั้งด้านนอกด้วยเมื่อวานเนี้ยธรรมะก็ได้กล่าวว่าการปฏิบัติไตรสิกขาคือมันการปฏิบัติโดยการฝึกเปรือทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจและปัญญาพร้อมๆกันนั้นคือไม่ใช่เรื่องภายในอย่างเดียวเราต้องฉลาดในการจัดสรรวิถีชีวิตของเราให้สอดคล้องกับข้อวัดปฏิบัติด้านในเราจึงจะได้ประโยชน์เราจึงจะก้าวหน้าในธรรมนั้นในการดูพฤติกรรมของเราว่าพฤติกรรมของเราเป็นในทางสนับสนุนการปฏิบัติมากหน่อยแค่ไหนเป็นทางขัดขวางมากหน่อยแค่ไหนเราต้องดูด้วยความจริงใจดูการวิ่งไปหาความสวยความงามความดิ้นรนที่จะสะสมไม่เพื่ออะไรคือคนเราเนี่ยมันจะมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลบ้างแต่มันมีความคิดที่เป็นแบบไสยศาสตร์เยอะเหมือนกันความคิดที่เป็นไสยศาสตร์ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับความรู้สึกลึกๆคือตราบใดที่อะไรๆในชีวิตเราเพิ่มมากขึ้นเราจะไม่ตายถ้ามีเงินมากขึ้นเราปลอดภัยอะไรๆมันขยายตัวในลึกๆความคิดแบบไสยศาสตร์จะบอกว่าคงปลอดภัยมันมากขึ้นทุกปีเริ่มถึงทุกปีคนกดไลค์เพิ่มขึ้นทุกวันไม่ตายแน่อันนี้คือความคิดแบบไสยศาสตร์ที่อยู่ลึกๆในจิตของผู้ที่ภูมิใจว่าเป็นผู้มีเหตุมีผลมันมีหลายอย่างอย่างนี้เป็นความคิดที่ฝังลึกอยู่ในใจซึ่งอยู่เบื้องหลังที่ความคิดที่จะสะสมทั้งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรในชีวิตจริงตอนที่ไปเมืองจีนครั้งแรกก็มีคนมีเล่าถึงเรื่องคอร์รัปชันในเมืองจีนว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งโกงเงินถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ US โกงไปทำไมเราได้ไปใช้มันจะได้ใช้มากน้อยแค่ไหนคือมันตรงกับมันไม่ใช่เรื่องวัตถุใช่ไหมยังไงไงมันก็จะจ่ายเงินถึง 2,000 ล้านมันจ่ายไม่ได้แต่ตรงการความรู้สึกว่าชีวิตเรามันใหญ่โตมันเป็นอารมณ์คนต้องการอารมณ์ต้องการบริโภคอารมณ์บางอย่างว่าอารมณ์ว่าเรายิ่งใหญ่อารมณ์ว่าเราใหญ่กว่าคนอื่นอันนี้มันไม่ใช่เรื่องวัตถุมันเป็นเรื่องการเสพเรื่องการบริโภคอารมณ์ทีนี้เราฝึกอย่างไรเราก็ฝึกให้จิตใจได้สัมผัสสิ่งที่ท่านเรียกว่านิรมิสสุขคือความสุขและที่เกิดจากการบริโภครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและการบริโภคอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นอามิสสุขแต่จิตใจที่ปราศจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆจิตใจที่มีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันก็เบิกบานจะผ่องใสอย่างน่าอัศจรรย์แล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตเพราะทำให้เราได้สัดส่วนได้เพอร์สเปกทีฟได้มุมมองใหม่ต่อการวิ่งหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆแต่คนที่เขาอยู่ใน อยู่ในโลกแห่งกามอย่างเดียว ก็มีวิสัยทัศน์ที่คับแคบมากและเหตุผลก็จะปรับตามตามความคับแคบนั้นว่าเอามนุษย์เราก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมดาคนจะต้องอยากได้แน่นอนในเรื่องการคอร์รัปชันเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดามันแน่นอนแล้วว่านี่คือมนุษย์ก็ต้องการอย่างนี้ซึ่งทางพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธใช่ถ้ามองเห็นแค่นั้นอันนั้นก็เป็นเหตุผลที่น่ายอมรับว่าถ้าเป็นจริงถ้าโลกของมนุษย์หรือโลกที่มนุษย์เข้าถึงได้หรือมิติที่มนุษย์สัมผัสได้มีแค่นั้นแต่ถ้าเราขยายจิตออกมาหรือว่าออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาสู่มิติที่พ้นจากสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ชั่วคราวมุมมองความคิดขานิยมอะไรทุกอย่างเปลี่ยนเพราะเหมือนจะเราเคยอยู่ชั้นล่างแล้วก็ขึ้นอยู่ข้างบนเราก็มองเห็นอะไรตัวอะไรต่างๆที่แต่ก่อนมองไม่เห็นเพราะว่าอยู่ข้างล่างทั้งความคิดขานิยมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนระหว่างการที่มองจากข้างล่างมองจากข้างบนเรื่องการที่เราได้สัมผัสนิรมิสสุขทำให้ความคิดที่เกิดขึ้นในเมื่อเรารู้จักแต่เรื่องกามสุขจะเปลี่ยนแปลงไปอาตมาด้วยเหตุผลอย่างนี้อาตมาจึงปฏิเสธคนที่จะชอบเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาหรือเป็นแค่สมถะเป็นอาตมาว่าดูประสบการณ์จริงในการปฏิบัตินะมันจะเห็นว่าจิตสงบแล้วเนี่ยยังไม่ถึงขั้นจะพิจารณาอะไรมากมายแต่พอมีประสบการณ์มากขึ้นเข้าใจเรื่องความสุขประเภทของความสุขระดับของความสุขทางออกจากความสุขที่มีโทษมากกังเขาถึงความสุขที่มีโทษน้อยหรือไม่มีโทษทำให้แนวความคิดทำให้พฤติกรรมทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนไปได้นั่นเป็นท่านท่าประสบการณ์หรือสิ่งที่คนพบสิ่งที่สัมผัสในการปฏิบัติทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำให้มีพลังที่จะปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองต่างๆแล้วเราก็จะเรียกว่าแค่สมถะได้อย่างไรแล้วไม่ต้องแยกหรอกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งก็มีหลายวาระเรื่องวาระบางวาระจะเน้นทางปัญญาบางวาระก็เน้นที่คุณภาพจิตแต่คุณภาพจิตกับปัญญาต้องไปด้วยกันเพียงแต่ว่าอัตราส่วนในการแก้ปัญหาในการแก้ทุกข์มันจะมีจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมแต่ในเรื่องในระหว่างการภาวนาวิธีหนึ่งที่จะแก้ความรักสวยรักงามโดยเฉพาะในเพศตรงข้ามก็เรื่องการพิจารณากายในถ้าจิตใจเราเผลอไปหาความบันเทิงด้วยความคิดด้วยการจินตนาการต่างๆเบื้องต้นแล้วรู้ตัวแล้วปล่อยรู้ตัวแล้วปล่อยรู้ตัวแล้วปล่อยแล้วถ้ามันไม่ยอมมันแป๊บเดียวมันก็ไปอีกแล้วดังนั้นเราก็วางลมหายใจไว้ชั่วคราวมาพิจารณาอย่างกายนี้ถ้าเราเห็น เห็นเผินๆมันก็ทำให้เกิดทุกข์เราลงไหลกับมัน เกิดความรักความชังอารมณ์เรียกว่าเป็นภาษีของการยอมรับอย่างการดู กายว่าเป็นก้อนเดียวแต่ถ้าเราพิจารณาอาการ32เรียกว่าแยกเป็นชิ้นส่วนเราจะได้เลี่ยงภาษีได้เราก็ได้ดูว่าโอ้มันก็เป็นสักแต่ว่าผมสักแต่ว่าขนสักแต่ว่าเล็บสักแต่ว่าฟันสักแต่ว่าหนังสักแต่ว่าคำนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่จะมาได้จากลุงโพชาตอนที่มาใหม่ๆตอนเรียนภาษาไทยใหม่ๆสักแต่ว่ามีพอปานนั่นแหละแค่นั่นแหละสักแต่ว่าสักแต่ว่าก็คือมีแค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นผมก็สักแต่ว่าผมขนก็สักแต่ว่าขนเล็บก็สักแต่ว่าเล็บคือไม่ให้จิตปรุงแต่งว่ามันผมสวยผมไม่สวยไม่ให้จิตใจเข้าไปปรุงแต่งนั่นแต่มันเป็นของธรรมชาติเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเราดูธรรมชาติของกายโดยจิตที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายความรู้สึกที่เกิดมันไม่สวยแต่ความรู้สึกว่าไม่สวยนะมันไม่ใช่รังเกียจแบบไม่ชอบมันไม่ใช่เรื่องของโทสะแต่มันเป็นธรรมชาติอย่างเช่นนกยกตัวอย่างเนี่ยน้ำลายน้ำลายในปากแล้วกลืนลงไปอยู่เรื่อยทุกวันแล้วไม่คิดอะไรแต่สมมติว่าเราเอาน้ำลายโทษนะเอาน้ำลายลงไปในแก้วน้ำแล้วบอกว่าเอากินซะเอ๊ะทำไมเรารู้สึกใช่ไหมเอามันพึ่งออกจากปากแล้วเราจะให้มันกลับไปที่เดิมของมันทำไมมันเกิดความรังเกียจทันทีใช่ไหมเพราะอะไรฮะมันธรรมชาติฮะเรียกว่าทุกวันนี้นะโทษเองก็มีปัสสาวะมีอุจจาระอยู่ในตัวเราไม่คิดอะไรนะไม่ได้รังเกียจไม่ได้ใช่ว่าจะมองท้องแล้วน่าเกลียดมากแต่ว่าพอมันออกจากกายนะมันน่าเกลียดเหลือเกินมันเป็นธรรมชาติมันธรรมชาติของมันร่างการเห็นความไม่สวยไม่งามคือไม่ใช่พยายามสร้างความรังเกียจในสิ่งเหล่านั้นพยายามบังคับไอ้บางคนเข้าใจว่าอสุภกรรมฐานคือเห็นสิ่งที่สวยงามก็ต้องพยายามบังคับให้มันไม่สวยไม่งามมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจิตใจมีสติรับรู้ตามความเป็นจริงไอ้ความรู้สึกไม่สวยไม่งามหรือว่าอสุภะจะเกิดขึ้นเองนั่นก็ดูมันก็ไม่สวยเหมือนกันเนาะมันก็สักแต่ว่าเรื่องของมันแล้วในอาการ32ให้เราเลี่ยงตามตั้งแต่เกสาโลมานกาตันตาตัดเจ้าดูทีละข้อนี่มันมักจะมีข้อใดข้อหนึ่งที่ชัดกว่าเพื่อนพอนึกถึงข้อนี้มันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกว่าเออมันอสุภะจริงๆนะข้อนี้ข้ออื่นไม่รู้มันนึกไม่ค่อยออกมองไม่เห็นแต่ว่าข้อนี้ใช่นำปัสสาวะนี่นำมูกนะใช่ขี้ตาใช่อะไรแล้วแต่ถึงเราไม่ต้องเอาทั้ง32ข้อเอาข้อเดียวก็พอเอาข้อเดียวแล้วก็มาเล่นข้อนี้ฮะไปคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆจนกระทั่งมันก็เป็นสิ่งที่เราดึงเข้ามาดับอารมณ์เวลาเรากำลังหลงสวยหลงงามเราก็ดึงสัญญานี้มาสัญญานี่มันมีประโยชน์มากอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตาสัญญาการสร้างสัญญาในไตรลักษณ์ก็เป็นบันไดที่จะนำไปสู่วิปัสสนาในที่สุดแต่อสุภสัญญาก็เป็นอีกข้อหนึ่งถ้าเราสร้างอสุภสัญญาหมายถึงว่าพยายามคิดพยายามก็ได้นะโอ้โอ้ขอบคุณมากเรื่องหนึ่งการใช้สัญญาช่วยเห็นอสุภะสัญญาเพื่อ จิตใจสุดโด่งเมื่อจะเห็นแต่ข้อดีของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจิตพุ่งแดง ในข้อดีเราต้องบังคับจิตเรียกว่าน้อมจิตให้ไม่คิดในทางตรงข้ามให้ครบบกพร่องและสิ่งที่ไม่สวยไม่งามถ้าเราทำบ่อยๆแล้วจะคล่องพอมันเริ่มจะหลง เราก็รู้ตัวแล้วก็ดึงเอสัญญาในทางตรงข้ามมาแก้ในทำนองเดียวกันบางคนจิตจะชอบมองอะไรในแง่ร้ายหมดเลยมองตัวเองในแง่ร้ายมองคนอื่นในแง่ร้ายสามารถเห็นขอบบกพร่องของทุกสิ่งทุกอย่างของคนทุกคนที่นี่คนที่นิสัยอย่างนี้มักจะฉลาด มันจะละเอียดสามารถจับประเด็นได้ว่ามันน่าเกลียดอย่างไรเขา ทำไม่ดีหน้าที่อันตรายที่สุดสำหรับคนประเภทนี้ก็เมื่อเขาถูกเราก็รู้สึกว่าถูกและมีเหตุผลที่จะโกรธเพราะมันชั่วจริงๆและไม่ดีจริงๆอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่น่ากลัวนะเพราะสิ่งนั้นไม่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะโกรธมันได้มันไม่ใช่ถึงจะชวนให้เราโกรธนักปฏิบัติก็ไม่ควรจะโกรธนี่เวลาเรามีปัญหาแล้วมีนิสัยชอบเพ่งโทษบ่อยๆมันมองไม่เห็นตัวเองมองไม่เห็นตัวกิเลสมีคิดเข้าข้างตัวเองมีเรื่องหนึ่งเล่าเรื่องให้ฟังมีคนหนึ่งโทรไปหาคุณหมอบอกว่าอยากจะนัดหมอไปดูภรรยาผมสงสัยเขาจะหูหนวกซะแล้วนะคุณหมอเป็นเพื่อนนะครับว่าเราก็เคยเจอกันไม่นานมานี้ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรมันไม่น่าจะเกิดปุ๊บปับอย่างนั้นผมเป็นจริงนะคุณหมอเลยเนี่ยผมจะให้ดูเขาเรียกเมียเขาชื่อมาริยาที่ผมฟังแล้วมาริยาเงียบเลยผมตะโกนเต็มที่นะเขาไม่ได้ยินเลยแค่คุณหมอก็ชักเป็นห่วงเอาอย่างนี้ฮะก็เขาถือมือถือเนี่ยเดินไปทางครัวที่เมียอยู่แล้วสักหาก้าวแล้วก็ตะโกนบอกเขาจะได้ยินไหมกี่ก้าวเท่าจึงจะได้ยินเขาเดินไปสี่ห้าก้าวก็ตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบรับเลยตอนนี้ก้าวหาก้าวตึงไปถึงเมียเลยเมียแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเรียกเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ยินเขาบอกว่าเนี่ยคุณเรียกทั้ง10ครั้งฉันก็ตอบ10ครั้งแต่หูไม่ได้ยินคุณไม่ได้ยินเลยสงสัยคุณจะหูหนวกหรือเปล่าคิดได้ว่าเมียเขาหูหนวกแค่นี้ก็ตัวเขาเองอันนี้เวลาเราเป็นอะไรนี่เราชอบมาบอกว่าเป็นคนอื่นเขาที่นี่นิสัยที่จะจับผิดอันนี้เรามีเวลามีโอกาสที่จะได้เห็นในการนั่งสมาธิเพราะว่าเวลาเราภาวนาแล้วไม่ได้ดังใจมันเป็นยังไงไหมอยากให้มันสงบแล้วไม่สงบไม่อยากให้มันง่วงมันก็ง่วงอยากให้มันเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันรู้สึกยังไงไหมแล้วโทษใครไหมเนี่ยถ้าจะโทษมันจะมีอะไรให้โทษอยู่ได้เสมอนะโอ้ยมันหนาวเกินไปมันเวลามันหนาวมันนั่งยากนะโอ้มันร้อนเกินไปปกติถ้าไม่ร้อนมากเลยก็โอเคแต่มันร้อนเกินไปมันเช้าเกินไปโอ้ยทำไมทนายตื่นแต่เช้ามันเช้าเกินไปโอ้ยมันดึกเกินไป มันก็มีอะไรมันจะเกินไปได้อยู่เสมอนะแต่เราก็ต้องพยายามจับนิสัยนี่ทีนี้ถ้าว่าเป็นการนั่งสมาธิบางครั้งเนี่ยพอจิตมันเริ่มจะสงบเนี่ยมันจะมีสัญญาเก่าๆเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนใดคนหนึ่งที่เคยล่วงเกินเคยดูถูกดูหมิ่นอะไรโอ้มันพูดขึ้นมาในแรงมากสมาธิก็แตกเลยแต่เรื่องที่เขาพูดที่เขาทำโอเคอันนี้ก็คือพยาบาทอีวออย่างรุนแรงแต่บางทีก็ไม่ถึงขั้นนั้นก็เป็นการรำคาญตัวเองที่อยู่กับลมหายใจไม่ได้หรือว่าจะเป็นการงุดหงิดกับคนนั่งข้างๆทำไมเขาต้องเดินอย่างนั้นทำไมเขาต้องนั่งอย่างนั้นทำไมเขาต้องจามอย่างนั้นทำไมเขาต้องระวังไอ้คำถามต่างๆที่เริ่มด้วยคำว่าทำไมแล้วไม่ต้องการคำตอบจริงๆคำถามที่เป็นแค่การระบายอารมณ์ระวังทีนี้นิวรณ์ข้อแรกนะการหลงอยู่ในความดีความงามความสวยความข้อดีโดยเซ็นเซอร์หรือโดยตัดข้อมูลในทางตรงข้ามออกไปจริงๆคนที่มีนิสัยนี้มีข่าวดีในเรื่องนี้ด้วยคือถ้าแก่ได้จิตคนที่แบบนี้จะจิตสงบเร็วจิตสงบได้ดีเพราะจิตที่เห็นแต่ส่วนที่ดีแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่ดีออกไปเนี่ยถ้าในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเอานิสัยนี้น้อมเข้าไปในการดูลมหายใจก็จะดูแต่ดีความดีความงามของลมหายใจแล้วก็จะดัดส่วนอื่นออกไปจิตใจก็จะมุ่งมั่นต่ออารมณ์กรรมฐานในทำนองเดียวกันผู้ที่ชอบจับผิดแพ่งโทษอยู่ด้วยฮะ ถ้าแก้ตัวพยาบาทนิสัยนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวปัญญาเพราะปัญญาคือตัวที่เห็นโทษในวัฏสงสารจับผิดกิเลสได้นั้นเราเปลี่ยนคือนิสัยนี้ไม่ใช่ว่าจะทำลายทีเดียวเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแนวทางจากการจับผิดตัวเองจับผิดคนอื่นจับผิดวัฏสงสารจับผิดกิเลสตัณหาเนี่ยมันเป็นประโยชน์นั้นจึงเขาย้ำว่าการภาวนาคือการศึกษาการภาวนาคือการฝึก การภาวนาคือการเรียนรู้เรื่องอริยสัจ4คืออย่ามองว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อจะได้รางวัลคือความสงบเพื่อจะได้อะไรสักอย่างในอนาคตเป็นรางวัลของการกระทำในปัจจุบันแต่อยากจะให้เห็นคุณค่าของปัจจุบันว่าจะยากหรือจะง่ายมองเป็นการฝึกทั้งนั้นแล้วก็สำหรับผู้มีปัญญาก็ได้กำไรทั้งนั้นถ้าอย่างน้อยที่สุดก็ได้เข้าใจว่าเรากำลังสร้างกำลังบำรุงกิเลสตัวไหนเพื่อขัดขวางกระแสแห่งธรรมกระแสกิเลสเราจะรู้ได้เราจะจัดการได้ต้องเห็นตัวของมันชัดๆเสียก่อนการภาวนาเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้รู้จะได้เห็นแล้วก็จะเริ่มผลิต อุบายกุศลอุบายที่จะชนะมันได้และวันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรลา
อันธรรมยังธรรมกาชาสาธุการังทัทามาเซ
สาธุสาธุสาธุ